Jadi tadi saya cuma musuh, mengapa kamu apa, kepikir gitu sambil menanti acara berikutnya, memikirkan mengapa kok kita datang ke sini gitu. Salah satu apa kemungkinan, ya, salah satu kemungkinan, bahkan sebetulnya itu kemungkinan yang baik sekali, seandainya kita berpikir bahwa tujuan kita datang ke sini ini supaya kita ini lebih bisa berguna buat orang banyak. Jadi apa ternyata kan semakin kita dalami semakin jelas bahwa sebetulnya kebahagiaan itu kuncinya malah di situ. Bagaimana kita bisa merasa berguna. So dengan latar belakang semacam itu, makanya bisa kita bayangkan bahwa saat ini saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita yang di rumah ini menunggu kalian. Teman-teman kita menunggu kalian untuk, karena kalian, mereka tahu kalian ini lagi retret gitu, maksudnya pulang bawa oleh-oleh gitu. Nah, oleh-olehnya itu tentunya dengan apa tekad kita, keinginan kita untuk bisa jadi manusia yang lebih berguna dan membawa kebahagiaan, membagi kebahagiaan buat banyak orang. Okay, so with that background, we start the day.
Penambahan mandala.
Wow.
Ketika berdiri, berjalan, duduk maupun berbaring, meaning all the time, right? Senantiasa bebas dari pikiran yang loyo, artinya selalu awas, selalu tegar, pikiran always sharp, selalu tergugah itu selalu, senantiasa dalam perhatian penuh. Artinya, apapun yang terjadi, kita ini selalu penuh perhatian. Apapun yang terjadi. Dengan demikian, dikatakan ini loh. kalau bisa dibayangkan ada tempat tinggal para Brahma, alam para Brahma. Brahma ini di dalam kosmologi Buddhism, Buddha Dharma dibayangkan sebagai seorang yang memang dewa paling tinggi malah. Bayangkan seperti kita ini bersemayam di alam Brahma. Sekarang ini alam manusia dengan segala tantangannya. Ini kalau kita bayangkan jika kita selalu seperti ini yang dibicarakan oleh Buddha di sini, yaitu berani dan bisa memancarkan kebaikan hati ke seluruh alam semuanya, selalu always like, dan mengembangkan hati yang tak terbatas. Ini artinya apapun yang terjadi, apapun yang ada kejadiannya di hati kita, ini sama sekali tak terbatas. Makanya dikatakan ke arah manapun, ke atas, ke bawah, ke seluruh penjuru, tanpa halangan, artinya tidak lagi ada rasa ini atau rasa itu, begini-begini, tanpa halangan, tanpa kebencian, dan tanpa permusuhan. Luar biasa kan? Kita memancarkan ke seluruh alam. Kemudian katakan inilah Brahma Wihara. Inilah seperti tinggal di alam Brahma. Alam Brahma ini mempunyai 4 karakter dalam Buddha Dharma. Karakter pertama itu adalah kemampuan kita ikut senang dan melihat orang lain bahagia. Ini apa kemampuan yang tak terbatas, yang tidak bisa terukur, yang bisa ikut senang melihat orang lain bahagia dan selalu ingin membahagiakan orang lain, keinginan yang selalu ingin membahagiakan orang lain, atau maitri ini apa ya? Jadi punya kemampuan yang tak terbatas untuk melihat orang lain bahagia atau membahagiakan yang lain. Yang kedua, juga mempunyai kapasitas dan keberanian untuk hadir dimanapun ada penderitaan. Right? Ini luar biasa sekali. Artinya, dimanapun ada penderitaan, kita berani hadir di sana. Dan dengan kehadiran kita di situ, lalu apapun yang diperlukan, itu kita akan selalu sanggup dan bisa tahu cara yang terbaik untuk menghilangkan penderitaan itu. Jadi it's an active thing. Kita tahu. Kadang-kadang malah tidak berbuat apa-apa. Tapi kita berani hadir di penderitaan. Mengapa kok disebut ini seperti di alam Brahma? Mengapa? Karena kita ini ternyata pengecut sekali. Kita ini apalagi kok hadir di penderitaan orang lain. Hadir di sesuatu yang gak nyaman ke kita sendiri ini loh. Gak berani. Begitu toh, sedikit aja rasa, ada rasa tidak nyaman. Pikirannya sudah penolakan, segala macam-macam sudah. Makanya untuk keberanian untuk hadir di mana ada penderitaan, sehingga dengan demikian kita bisa tahu apa yang harus dibutuhkan untuk waktu itu. Misalnya kita tahu teman yang lagi susah dan keadaannya memang tidak bisa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nanti kita akan bicarakan pada waktu kita mulai membicarakan budidaya. Ini nanti yang dituju. Ini yang nanti dituju. Memungkinkan pernah enggak ya kalian, saya kira kalian, kita semua pernah. Dimana misalnya kita menghadapi suatu keadaan, teman, saudara, atau ya keadaan apapun di mana kita hanya hadir di sana dengan terbuka. Misalnya teman yang baru salah satu orang tuanya meninggal. Kamu hadir di temanmu ini, kita tahu bahwa sebetulnya banyak yang bisa dikerjakan, sudah dikerjakan oleh beberapa orang, tapi kehadiran kita di sana itu jauh lebih berarti karena kehadiran kita itu sendiri di depan teman ini. Kehadiran dalam arti kata kadang-kadang tidak hanya secara fisikal kamu hadir, tapi kontak atau melalui telepon atau melalui apapun kamu tahu, orang teman kita ini tahu bahwa mereka kita temanin. You may not know what to do, apa, dan tidak ada sesuatu yang bisa kamu lakukan. Tapi dengan kehadiranmu itu ada suatu faktor, yaitu faktor you just know, kamu tahu, kamu bisa merasakan. Pernah kan kalian merasa begitu? Dimana saat itu kita tidak lagi conscious tentang ini saya, aku yang malah nggak ada. Kamu just being there, right? Conscious, you are not even conscious of what you are. Tapi kamu betul-betul ngerti. Karena memang hadir dalam penderitaan ini sangat sulit. Biasanya kalau kita menghadapi penderitaan begitu, kita selalu berusaha seakan-akan untuk menolong atau apa itu, pada kadang-kadang malah tujuannya itu supaya kita tidak lagi melihat penderitaan itu. Justru malah kadang-kadang, misalnya papa sakit, jelas dia menderita. Nah kan dengan penderitaan ini kadang-kadang misalnya diberi obat apa mual gitu misalnya, atau pusing atau enggak tak beri obat. Kita mengunjungi papa, begitu lihat papa sakit begitu kita juga tergerak, tujuannya baik. Papa kebetulan sangat-sangat mual, pagi itu obat enggak diminum gitu misalnya. Wah, kita marah-marah. Kenapa kok enggak minum obat? Ini kan harus obat gini. Kelihatannya tujuannya baik kan ya. Tapi kadang-kadang kita itu kepingin kontrol, kepingin merubah kondisi ini supaya papa tidak lagi sakit. Jadi sebetulnya not for his sake, it's for our sake sebetulnya. Meskipun kelihatannya kita betul-betul concern sama dia. Malah dimarahin, marah-marahin. Papanya suruh ngomong apa? Bukan lupa, tapi memang merasa mual sekali gitu. Jadi mau minum obat pun enggak. Bukannya enggak mau ya, tapi dia tahu kalau minum ini nanti akibatnya jelek sekali. Jadi mau dianggap pengecut, mau dianggap apa boleh, tapi nyatanya beliau ini betul-betul memutuskan untuk tidak minum obat karena memang enggak akan tahan. Tapi mana mau kita ngerti? Mana mau kita ngerti kadang-kadang? Malah diomelin, malah disuruh dan segala. Yang tujuannya sebetulnya untuk kita supaya dia, atau kalau ada orang tua dengar kabar salah satu orang kita jauh ya di Jakarta, ibu di daerah gitu misalnya, dengar kabar ibu terpleset jatuh, kita tentunya nggak seneng kan, merasa ada penderitaan begitu. Nah diceritain begitu lalu ditelepon, itu langsung kita ngomong, jalan kok nggak hati-hati, lain kali begini begini begitu, diberi nasihat gitu, lain kali kalau kesana hati-hati, licin-licin. Ini kita lucu juga kalau dipikir, kalau mama bisa hati-hati pasti hati-hati, nggak mungkin mama ini sengaja menjatuhkan diri hanya untuk minta kasihan kita, nggak mungkin. Tapi reaksi kita memberi kuliah seakan-akan kita lebih ngerti dari beliau. Tidak ada sedikit pun rasa kepingin ngerti mengapa beliau jatuh. Malah yang ada hanya menyarankan, bahkan sedikit menyalahkan, kenapa kok bisa jatuh. Persoalannya bukan karena mama jatuh, karena dengan mama jatuh kita khawatir. Persoalannya ini loh, khawatirnya ini, rasa enggak enaknya ini, apalagi rasa kita jauh, enggak bisa berbuat apa-apa, lalu kita jengkel, kita ekspresikan. Jadi compassion, karuna, ini sulit sekali. Sulit sekali. Nah, dengan ada yang karuna begini, ini makanya pada suatu waktu kita mungkin loh, mungkin sekali ada cerita tentang misalnya teman yang orang tuanya sakit terus meninggal dan kamu temenin, kalian mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak apa, tapi karena jauh dan misalnya nggak apa, tapi kamu dengan menemani ini, temanmu ini merasa nyaman karena there is a break. Tidak berarti lalu penderitaannya selesai atau apa, tapi no, you are present gitu. And that compassion itu di mana saat itu pun seperti yang saya tadi kamu tidak merasakan ada sosok seperti itu. Sosok sayanya itu tidak perlu hadir. Saya tidak di sini untuk membantu kamu. It's not like that. Dan kamu tahu persis apa yang dibutuhkan pada waktu itu. Mungkin pada waktu itu hanya dibutuhkan you are just being there, quiet and not doing anything. Atau mungkin kalau kamu di sebelah mereka, just hold the hand without even saying anything. Right. Tapi kalau biasanya kita kalau begitu lalu tanya kenapa sih, ada apa gini-gini. Nah ini orang ini ditanya harus menjawab all this thing, cerita lagi mulanya papa itu buang air kecil jam berapa, jam ya dari pagi, malam sebelumnya makan apa, makan kue itu di mana itu. Nah ini seakan-akan apa kamu punya compassion, but I think you are not. Bukan compassion yang ini, bukan karuna yang ini yang dibicarakan. Itu adalah emosi, betul-betul kamu merasa benar, itikadmu baik, tapi not at all skillful. Nah, salah satu juga ciri-ciri this kind of compassion yang nanti kita bicarakan, ini timeless, enggak ada waktunya. Apa? Kamu tidak lagi memperdulikan tentang waktu. You just there. Sering kan kita menerima compassion semacam itu dari teman, dan juga saya kira sering juga kalian menghadirkan diri mempunyai compassion itu kepada teman, di mana tidak ada kalkulasi, tidak ada hitungan butuhnya apa, I'm just here. Nah, kita nggak kelapan. This kind of thing. Ini yang makanya dikatakan ini ciri-ciri kedua dari Brahmavihara ini, this kind of compassion. Dan ini tak terbatas. Oh, tak terbatas. Nanti kita akan juga membicarakan dalam budidaya ini, nanti tujuannya ini supaya mencapai ini. Kebiasaan untuk selalu bersedia merasa begini. Yang ketiga itu, ikut merasa senang karena apa, lihat yang lain itu senang gitu. Yang tadi yang pertama yang namanya Maitri itu ingin membuat yang lain bahagia, right? Lihat ingin membuat yang lain bahagia dan senang melihat yang lain bahagia. Yang ketiga ini yang namanya mudita ini benar-benar kamu dengar kabar baik begitu ya, orang dengar orang ini misalnya baru dapat tambahan gaji gitu ya. Itu seakan-akan kita yang dapat gitu. Seakan-akan kita yang dapat. But so nice. Apalagi yang di sini juga bermudita dalam arti kata ikut senang orang itu bisa mengatasi persoalannya. Bisa menyelesaikan persoalannya dengan baik. Misalnya cekcok dengan pacar apa dan akhirnya bisa selesai dengan baik tanpa ada macam-macam. Dan kamu ikut senang. Atau kamu sukses di bisnis kamu. Ya, sekarang targetnya tercapai gitu. Ini temanmu bukan kamu. Tapi kamu ikut senang karena targetnya tercapai. Jangan terus bilang, iya tercapai ini kan sekarang karena targetnya diturunkan. Jadi kalau sekarang lebih gampang nyampe target karena targetnya kan kecil sekarang. Nah, itu kamu artinya tidak bisa menikmati kesuksesan orang lain karena kamu jadi selalu dicari-cari alasannya. Meskipun padahal orang itu misalnya betul-betul mencapai target, harusnya kita ikut senang kan. Ini lucu sekali. Apa mudita ini? Nah, di sini sebetulnya saya kemarin juga mau menyebut ini buat Handoko dan Joni untuk anak-anak ini. Apa? Salah satu kebiasaan mendidik anak-anak ini dari kecil kutuanya itu kita ini, sorry ngomongnya begini, saya cerita saya sendiri daya. Saya pada waktu kecil, orang tua saya ini juga dengan susah payah membesarkan kita semua. Jadi juga sangat bisa dimengerti kalau orang tua kita ini selalu menganjurkan kita, mendorong kita untuk menjadi yang lebih baik. Ya. Tapi tidak menggunakan kata menjadi yang lebih baik, biasanya orang tua kita ini mendorong supaya kita menjadi yang paling baik. Makanya dikursuskan, diberi apa seperti yang kamu apa pendidikan kamu beri semua. Ini kadang-kadang expectation-nya supaya kamu jadi yang paling baik, ada terusannya ini. Supaya masa depanmu mungkin lebih safe. Kamu akan lebih bisa begini. Jadi kelihatannya enggak salah kan? Cuman sebetulnya ada alternatifnya. Jadi kita ini didorong untuk competitive orient. Betul-betul pesaing. Jadi apapun kita lihat selalu bersaingan dengan yang lain, selalu dibandingkan dengan yang lain. Makanya seperti putri-putri Johnny gitu misalnya, itu pun juga misalnya dalam berbusana, dalam menampilkan diri, ada rasa ingin membandingkan dengan yang lain. Ini tidak lepas dari cara kita sebagai orang tua yang sedikit banyak mendorong mereka untuk jadi yang paling baik, untuk jadi. Nah, ini enggak salah, tapi ada alternatifnya sebetulnya. Ini di Brahmawihara ini diceritakan bahwa sebetulnya alternatifnya kamu jadikanlah sebaik mungkin, bukan yang paling baik, sebaik mungkin, your personal best. Ini lain, karena kalau kamu bilang yang paling baik itu selalu membandingkan dengan yang lain. Dengan kamu membandingkan dengan yang lain, ini resikonya luar biasa. Sebab betapapun, mau apa aja dah kamu, kalau kita biasa membandingkan, misalnya kamu harus jadi nomor satu gitu. Sekelas orang 40 yang nomor satu bakalnya cuma satu kan? Ya, mungkin loh, kamu bisa nomor satu. Apa? Yuk, kamu harus tetap jadi. Jadi orang dikatakan kamu harus yang paling pintar, itu nggak mungkin. Sepinter-pinternya kamu, pasti ada yang lebih pinter. Tapi juga banyak yang tidak begitu pinter, kurang pinter dari kamu. Maka pepatah dalam ayah saya itu kalau ngomong ke saya, ini pepatah Tionghoa, saya enggak ngerti bahasa Tionghoa, selalu diomongin. Kalau ada tiga orang bersama-sama, yang satu selalu bisa menjadi guru yang lainnya. Ini benar sekali. Kalau kamu kumpul dengan tiga orang, salah satu selalu punya kelebihan daripada yang dua di bidang yang lain-lain. Coba kamu lihat, enggak pernah kamu kumpul bertiga kamu jagoan di semuanya, enggak mungkin. Ya kan? Kalau perlu misalnya dia jagoan matematik, jagoan, ya tapi rambutmu kan jelek. Saya lebih baik. Ya, kamu mesti bisa menang, bisa champion, bisa good on something. So remember. Jadi kalau kita tekankan anak suruh jadi nomor satu, yang intinya ya bukan anak sebetulnya. Semalam saya gunakan ngomong ke Johnny dan Anuko itu, terima kasih atas curhat mereka. Kesempatan untuk kita semua sebetulnya. Yang dibicarakan semalam itu untuk misalnya teman-teman sekantor, atau anak buah, atau keluarga, atau teman, intinya sama. Kita harus betul-betul bisa memperkuat mereka, sehingga mereka itu mempunyai kebiasaan untuk melihat dan menjadi the best, sebaik mungkin, yang terbaik mereka, bukan yang paling baik dibanding yang lain. Jadi intinya tidak membandingkan yang lain, right? Intinya kamu berusaha menjadi sesuatu orang yang sebaik mungkin kamu jadi. Seperti yang saya katakan tadi, kamu mau sepinter-pinternya di bidang apa, pasti ada yang lebih pintar. Pasti dah. Nah, kalau ketemu yang lebih pintar, kamu lalu down, kamu lalu kecewa, lalu minder, lalu apa. Dan kalau ketemu orang yang lebih bodoh, kamu jadi sombong. Kamu mikir, hah, I'm better. Kamu cuma bisa dapat 9. Saya 9,01. Gitu. Tapi, nah ini apa, risiko sekali. Makanya lebih baik anak ini di, atau kita sendiri nih, lebih baik yang kita ukur personal best. Kita apapun yang kita lakukan, makanya di sini katakan penuh perhatian. Jangan pernah punya pikiran loyo. Mengapa? Kalau pikiran loyo itu seenaknya, yaudah, cincailah, apa-apapun. Betul, tidak rewel itu bagus. Tapi usaha 100% selalu itu selalu bagus. Dan itu tidak melelahkan. You just do your best. Gitu. Dengan kondisi, kalau memang kamu kondisinya 3 hari belum tidur, dan gitu, bisanya semacam itu, ya bisa semacam itu aja. Dan kamu jangan diukur. Biasanya saya bisa begini. Misalnya, biasanya saya bisa lari 2 km. Hari ini laki ini sedikit pun capek, ya sudah, nggak apa-apa, asal kamu betul-betul bisa usahakan your thing. Nah, dengan kamu mengatakan personal best, kalau kamu lihat orang yang lebih bisa, yang lebih pandai, yang lebih gini, apa yang terjadi? Kamu senang, kamu lihat, wow, fantastic. Kamu ikut senang, mudita ini. Jadi, oh, I wish I can be like you. Nah, sehat kan? Terinspirasi oleh orang yang lebih baik, yang lebih cantik, yang lebih baik, menurut kamu lebih pendek. bukan urusan gitu. Tapi, then it's different. Approach-nya lain. Kamu bilang, oh, kok ternyata dia bisa. Mestinya saya juga bisa loh. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, karena kamu sekarang operational system-nya, apapun yang kamu kerjakan 100%. Ini di semua agama diajarkan kan, urusan talenta istilahnya. Kamu punya 3, harus jadi 5, ya enggak mungkin. Karena cuma kalau jadi 3 kamu senang, dan jangan cuma jadi 1 gitu kan. Jadi you always try to do this. Jadi mudita di sini ini, ikut joy of other people achievement. Ini luar biasa sekali. Kamu bayangin, kalau apa-apa kamu hanya ikut senang, orang senang kamu ikut senang. Wow, fantastic. Gini, enggak cuma ngomong tapi benar-benar senang. Right. Dan yang keempat ini, aspek yang keempat ini yang saya sebutkan waktu kita mulai bertemu. Ini maka dianggap yang salah satu yang terpenting di dalam Buddha Dhamma. Ini yang namanya UPK atau Upekshanam, yaitu equanimity. Artinya punya kebiasaan untuk menerima atau melihat apapun secara balance, secara equal. Baik ini kamu senang maupun kamu susah, approach-nya senang, sama. Approach-nya equanimity, all the same. Makanya kalau kamu lihat nanti di apa di Bodhipaksadhamma misalnya, itu yang terakhir justru upeksha. Upeksha ini mempunyai kebiasaan untuk melihat segala sesuatu dengan apa, dengan cara yang sama. Misalnya kita lagi sedang, ya hati terbuka kita senang. Kita lagi susah, hati terbuka, kita susah. Tapi tidak toh harus ditolak, harus di sini, harus ini, harus itu, enggak. Tapi punya keseimbangan. Makanya kadang-kadang ini saya lihat baru-baru ini terjemahan dalam bahasa Indonesia berarti menerima apa lupa saya apa persisnya terjemahannya melihat penderitaan maupun kesenangan itu dengan apa dianggap sama gitu. Jadi artinya ya kamu menderita oke. Kamu senang oke. Artinya seakan-akan jangan terlalu dibedakan antara senang dan susah. Ini karena equanimity lalu diterjemahkan semacam itu. Jadi seakan-akan kita diberitahu senang ya oke, enggak senang ya oke. No. Artinya di sini equanimity ini kalau kamu senang, kamu tahu ini senang. Udah jangan berlebih-lebihan. Harus senang terus, harus begini. No. Kamu tahu ini senang, ya senang. Kamu tahu ini susah, ya susah. Senang jangan terus lalu kamu katakan ternyata kehidupan saya tergantung dari semacam ini. Untuk itu saya harus terus-menerus menerima semacam ini. Kalau bisa saya dapat lebih banyak semacam ini. Dan kalau bisa saya tidak kehilangan rasa senang semacam ini. Ini resep disaster. Dan kalau susah kamu, wah saya kok susah begini, ternyata saya ini orangnya begini, karena saya orangnya bodoh, karena saya kurang tinggi, saya begini-begini. Jadi terus menjadi, no, ini loh hati terbuka, saya lagi susah, oke. Enggak ditolak, enggak diapa. Misalnya, badan ini pada waktu kita lahir, itu tidak ada lahir dengan certificate of guarantee. Right? We come like this. Jadi kadang-kadang kalau badan ini, sistemnya ini agak enggak sinkron. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang apa agak pusing, ada apa-apa. Oke kan ya? Karena itu normal. Tapi begitu kamu sudah sakit, kamu bilang, oh ada penolakan. Arogan sekali, kadang-kadang merasa saya ini harusnya sehat, enggak sakit. Jadi sakit itu kamu tolak. Jadi kamu kena dua kali nih, menurut Buddha. Kena satu panah, panah lagi. Gitu. Satu panah kamu sakit, panah lagi kamu menderita karena kamu sakit. Padahal kalau pertama itu sudah menderita, sakit kan. Ya, kalau kamu sakit yang digunakan apa? Ya kalau bisa misalnya kalau dingin pakai pakaian panas, cari obat, cari dokter. Kalau perlu ke Guangzhou, ke mana pun, it's good you have to do that. Tapi tanpa penolakan, jangan terus itu dengan marah-marah. Oh, saya kok begini? Why me? Saya tahu persis, saya bisa ngomong begini ini karena saya ngerasakan. Saya tahu ini apa ya apa urusan begini. Pada suatu ketika saya dites dan saat itu saya diberitahu ada suatu titik di kelenjar prostat kamu. Misalnya ya, misalnya jamnya itu misalnya jam 10.30 ya. Waktu saya diberitahu 10.25 saya masih very happy lantai. 10.31 begitu dengar saya ada prostat, you are different. Saya enggak, ternyata apa yang dimaksud Brahma Wihara ini is so true. It's so difficult to get this. Seketika itu juga saya berubah. What's the difference? Setengah jam yang lalu, setengah jam kemudian, keadaan badan sama kan? Semua sama. Hanya diberitahu ada apa bercak hitam di kelenjar prostat. Dikatakan di sana, diperkirakan kategori ini, saya lupa persisnya. Sebentar tapi, terus 10.40, saya tanya ke dokternya, what can we do? Dokternya bilang, ya ini ya belum tentu, gini, cuma dites. Kalau di sini nggak ada di birth, ini belum ada tekniknya gitu, yang ada di... Terus saya tanya, yang ada di mana? Di Queensland. Saya bilang, oke. Saya minta tolong dibuka ke Queensland. Saat itu juga yang saya pikirkan bagaimana saya memberitahu keluarga ini. Tapi akhirnya juga saya beritahu bahwa saya harus ke Queensland, malah saya pikir lebih baik keluarga saya ajak. Kebetulan Yuna di rumah, kita ke Queensland. Kamu bayangkan, itu kalau saya enggak ngingat-ngingat Dharma begitu, mudah sekali hanyutnya. Ketakutan kehilangan kayak, dan bedanya ini mungkin kalian belum bisa merasakan sampai nanti pada suatu, mudah-mudahan tidak. Tapi ini hal sekecil itu hanya diberitahu ada satu, tapi karena ini katanya disebut kemungkinan bisa kanker prostat. Dengan kata ini kan sangar sekali kan. Begitu kamu disebut begitu, you know what it feels like. All of a sudden you're a different being. Oh. Lalu ingat kata-kata Bobby McGee ini, apa? I'll trade all tomorrow for a single yesterday. Dah, karena kemarin belum tahu saya urusannya. Lalu macam-macam, kenapa harus ke dokter gini. Langsung penolakan. Sebentar lah, 10 menit, 15 menit kemudian, come on, be reasonable. You know, back to normal, you talk. Terus dites, tesnya ini, wah, sangat rumit. Dan, sangat tidak dignified. Dignified itu apa ya? Ya, posisi waktu tes itu enggak ada martabatnya sama sekali. Saya ketawa terus, tapi dalam hati saya bayangkan ini lucu masih posisi saya. But anyway, wah ya seru juga. Akhirnya nggak bisa, harus tunggu, kita harus pulang ke Perth. Kebetulan di meja makan saya ditelepon dokternya. Dia tahu nanti 10 o'clock I will give you a call. 10 o'clock di Queensland, berarti jam 8 pagi. Jam 8 pagi kebetulan saya makan pagi dengan kasbu di sini. Waktu ditelepon kamu bisa bayangin what's on my heart. Saya tahu ini dari dokternya nih. Ini akan memberitahu hasil tesmu. It's matter of life and death. Right? Nah ini makanya betul itu kalau di wihara-wihara di Tiongkok dan di Jepang, so itu yang ada tongkatnya dan ada belnya untuk memberitahu itu, di sana ada tulisan, terutama yang di Jepang ditulisnya. Life is great matter of life and death. Jadi it's a matter of life and death. Jadi persoalan kita ini sebetulnya persoalan antara hidup dan kematianmu. Itu sebetulnya itu nanti juga akan kita bicarakan dalam ini. Buddha Dharma ini menggunakan tema ini luar biasa sekali. Artinya mengingatkan untuk anicca ini luar biasa sekali, dan tidak ada anicca yang paling besar, death itself, kematian. Jadi pada waktu itu jaraknya enggak panjang antara telepon dan meja makan. Tapi buat saya itu beratus-ratus mil. Langkahnya pun bisa dihitung. Dan waktu itu seandainya saya let go gitu ya pikirannya, mungkin bisa macam-macam. But I know, it's okay. Di dalam diri saya, yes, just try the best. Saya ke sana, luckily, it's okay, nothing. The test, say nothing. But it's better that you do. Nah, akhirnya, okay. Ini saya cerita mengenai ini, upekshanam. Maka mengapa kok dipentingkan oleh di Buddha Dhamma yang itu punya attitude yang sama, terima kabar ini dan terima kabar ini susah sekali kan kita terpengaruh, tapi dilatih bisa, ternyata bisa dilatih dengan mengerti begini, ini bisa, tidak harus kita ini terombang-ambing oleh itu terus, enggak harus, karena memang up and down itu memang hidup itu nanti penuh up and down kan. Justru kalau kamu di hospital, kamu enggak up and down, you are in big trouble. Gitu. So, ini loh gunanya Dharma. Enggak cuma kalau duduk atau ketemu teman, lalu kamu cerita mengenai, wah kamu tahu yang namanya Maitri, Karuna, apa mudita upeksa. No, it's when you feel crisis like that. Ini crisis kan? Crisis itu. Ini kamu harus ingat. Untuk bisa ingat, kamu harus bisa hadir pikiran. Makanya enggak, jangan loyo, harus selalu perhatian dan enggak usah terlalu nyengkram, terlalu banyak harus ini, harus itu, airnya keluar. Tapi akan keluar. Don't worry about that. You will get it. Kamu belajar begini mantap-mantap, kamu berani besok turun gunung. Mungkin belum banyak. Pertama-tamanya sudah akan ada persoalan, ada tantangan semacam ini. Tapi big difference. Big difference sekarang. Kita tahu ini apa. Ini kegunaan dharma ini bukan cuma untuk kalau ketemu ngomong-ngomong begini. Itu makanya saya cerita krisis saya sendiri. Nah sesudah itu lucu lagi kan. Dokternya terus bilang, oh that's good news. Dokter di Perth, spesialisnya. Okay, you come and see me the next 6 months. Untuk dites lagi kan. Nah, dimonitor istilahnya. Nah, ini 6 bulan, itu sebetulnya juga cari perkara. 6 bulan ini mikir terus, makanya sudah gak mikir gitu. Tes 6 bulan, 6 bulan pertama, looks okay. Terus, harusnya look, apa looks okay gitu. Kemudian 6 bulan berikutnya dia bilang 12 months itu the real test sebab ada kenaikan sedikit. Nah saya harus tes apa tes darah dulu. Ini yang namanya PSA. PSA itu untuk mengukur prostate kejadian di fungsi ini. Sebelum itu waktu itu saya ke Jambi. Temu Revi dan teman-teman Jambi gini. Itu di Jambi kan having fun, so much fun, gak pernah berhenti kan apa acaranya penuh, semuanya penuh. Pulang itu sampai saya itu capeknya luar biasa. Saya baru ingat harus tes kan, karena beberapa hari kemudian dites di sana. Biasanya itu naiknya itu cuma 4,5 5 atau 6 sampai 7 gitu. Habis dari Jambi saya tes 3 hari kemudian ketemu dokternya. Dokternya gini mau ngomong itu enggak, pembacaan yang harusnya paling 6 atau 7, kalau 9 pun dia sudah worried, 10 sudah worried, punya saya 20 berapa. Immediate, saya kan enggak tahu wong dia langsung diberitakan di tes 20 berapa gitu. Dokter sampai bilang, I've never seen it. Saya enggak pernah lihat semacam ini. Ini ada apa? Oh. Ya, saya sampai kaget. Tapi kalau begitu tingginya, ini malah bukan seperti yang saya takutkan. Gitu. Yang takutkan kalau 12, 13, gitu. Kalau 20 lebih kan. Ternyata memang benar. Saya lalu cerita memang pulang dari Jambi ini. Saya persoalan, terus ada diare, segala macam. Apa. Dan ternyata kalau diare itu mempengaruhi sekali dengan prostate glands. Terus diarenya di fix segala macam, istilahnya apa? Alhamdulillah Buddha. Apa? Sekarang semuanya kembali lancar. Jadi yang terakhir beberapa bulan yang lalu, sekarang saya setahun sekali. Kegunaan Buddha Dharma itu pada waktu-waktu seperti itu. Right. Personally, pada waktu kamu ngadepin begini. Sebab tanpa kamu tahu begini, itu reaksinya biasa sekali. Marah-marah, penolakan, begini-gini. Makanya dikatakan di sini, Brahma Wihara. Seperti Brahma Wihara. Di sini itu artinya seperti itu. Jadi, jangan cuma dihafalkan. Gampang menghafalkannya. Gitu. Brahma Wihara. Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha. We know this in everything. Tapi, it's most beautiful karakteristik yang bisa kita miliki di dalam hati kita. Ini saya tadi sebentar mau komen mengenai karyanya Mitra Sukta, malah komentarnya jadi panjang, tapi memang ada hubungannya. Saya ingin conclude tentang Borobudur, karena memang Borobudur ini luar biasa sekali. Nanti acaranya juga sampai di sini. Setelah kita wrap up, nanti baru kita will do that. Atau kalian mau break dulu? Jam masih jam kurang ini, jam saya 11:20. No no, it's still okay right? Nanti breaknya mendekati jam 11 saja kurang lebih. Okay, so that's good. Lalu pertanyaan saya lalu begini. Kamu tahu kan sebetulnya yang baik ini seperti apa? Right? Apa murah hati, pedulian segala macam, dan bahkan kamu juga ingin jadi orang yang baik, menjadi orang yang berguna, jadi gini. Why can't you do it? Mengapa kok begitu sukar? Ya. Kalau menurut Suhu, kenapa Suhu?
Karena ada sosok aku.
Yes. Tapi karena ada sosok aku, lalu karena ada sosok aku mempunyai tindakan-tindakan tertentu yang menyebabkan kita selalu gundah, ya kan? Nah, ini di Borobudur dan di Buddha Dharma. Buddha Dharma ini diterangkan. Ternyata karena ada sosok akunya ini dan yang dipentingkan akunya ini, tindakan kita atau cara berpikir kita ini biasanya kan pada dasarnya dipengaruhi tiga klesha tadi kan. Dosa, moha, apa? Dosa, loba, yang dasarnya moha. Right? Tapi itu ini terjemahan mengenai keserakahan dan kebencian jelas enggak cocok sama sekali, kebodohan. Tapi ini sebetulnya luar biasa sekali. Kemudian nantinya lebih digarisbawahi di perkembangan Buddha Dharma berikutnya ini lebih digarisbawahi, apalagi setelah dienumerasi di Abhidhamma, lalu itu tidak cuma tiga, dikatakan secara nyata yang bisa kita rasakan ini ada lima. Ada lima hal yang akan merundung kita, yang manifestasi dari karena ada akunya, keakuan ini tadi, dan itu ada lima. Yang pertama, ini dikatakan yang paling mudah muncul dan yang paling susah untuk ditanggulangi adalah penolakan. Penolakan yang manifestasinya paling sering bentuk marah. Nih, kalian boleh loh ngomong kalau nggak setuju atau kalau butuh ini di Buddha Dharma diterangkan. Jadi first yang merundung kita, yang yang menyebabkan kita ini hidupnya selalu gundah dan selalu ada persoalan. Pertama, penolakan atau yang manifestasinya sebagai marah. Marah ini tidak perlu mulut berbuih macam gitu. Marah bisa loh diam saja. Malah paling jengkelkan orang marah kalau yang diam saja. Kalau ditanya ada apa, nggak apa-apa. Paling-paling jengkelin. Dan karena kita lalu nggak ngerti. Atau kalau dalam diri sendiri marah yang ke dalam, nggak bisa mengungkapkan keluar, isinya sebetulnya penuh kemarahan. Di luar, gitu. Tapi di dalam penuh, ini enggak sesuai, itu enggak mau, ini begini, di dalam gurumul di sini terus. Makanya orang, kamu bisalah deteksi orang-orang yang semacam ini, karena sedikit pun ada apa-apa di luar, lalu selalu keluar marahnya. Apa-apapun selalu tidak beres. Merasa semuanya ini mempunyai bermusuhan dengan kamu. Selalu tidak cocok demikian. Jadi pertama yang dirundung ini penolakan yang mewakilannya marah. Intinya kata selalu ada akunya tadi, aku yang terpisah dengan yang lain. Nah yang kedua, karena apa? kamu sering marah. Ini karena kamu justru sering menolak apa penolakan penolakan apapun yang kamu alami. Oh, ini semuanya urusan apa yang kamu alami ya. Ini hal yang ada di dalam pikiran kita, dalam hati kita, yang membuat kita gundah, yang membuat kita tidak happy, yang membuat kita selalu agitated, enggak tenang. Karena kamu punya kemarahan gini, terus jalan keluar kita biasanya, kita ini lalu jadi malah lucu, malah jadi arogan, malah jadi sombong. Saya katakan sombong ini artinya, ya udah saya nggak perlu kamu gitu. Atau manifestasinya banyak sekali, misalnya anak ya Joni atau Andoko gitu juga kadang-kadang kita nggak ngerti gitu loh. Kalau anak ini justru karena ada kesombongannya malah nggak mau menerima advice atau nggak mau menerima keadaan apa, tapi apa kesombongan ini munculnya luar biasa sekali, bentuknya macam-macam. Misalnya jadi penampilan yang cuek, itu juga bentuk kesombongan. Boleh kamu ampun, tapi saya begini, mau apa kamu? Itu istilahnya kan seperti itu. Meskipun penampilannya ya udah gitu. Kita tahu dengan begitu bikin orang yang lain jengkel kan. Orang yang apa penuh kesombongan ini tidak selalu pamer, selalu pakai begitu. No, bahkan kita ini sombong dalam arti kata tidak mau menghargai yang lain. Isinya hanya aku terus, pakai arogan sekali. Penampilannya arogan. Pemikirannya selalu aku. Tapi paling sering sebetulnya penampilannya justru memang benar. Kamu bisa perhatikan, kalau kamu bicara dengan teman dan teman ini dalam 2 menit menggunakan lebih dari 25 kali kata aku, itu kamu sebetulnya tahu bahwa ini adalah arogansi yang mencari identitas. You know, I'm arrogant, I don't want gitu. Yang intinya sebetulnya penolakan karena merasa ada akunya gitu. Jadi dengan arogan itu biasanya dibarengi dengan pelit. Pelit tidak hanya dari segi uang, tapi dari juga pelit perhatian, pelit maka cuekan, nggak pedulian, nggak urusan gitu. Ini lawan katanya orang yang seksi repot, selalu ngerepotin segala macam. Yang ini malah udah nggak apa-apa, mau apa, I don't care. So, kepelitan ini selalu dibarengin dengan arogan di sini. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, ini disebut ini loh, keinginan tadi. Yang pertama tadi penolakan, ini sebaliknya. Kalau kamu selalu merasa kurang, selalu ingin itu, selalu ingin ini, dan kalau sudah begini, kamu attached, kamu betul-betul ingin menghukum kebaikan. Jadi kamu selalu punya ini. Bahkan disinilah muncul seperti nafsu, apa all the bukan apa bukan keinginan ya apa greedy apa serakahan apa. Tapi serakah dalam arti kata gini, misalnya ya kita ini sudah senang sekarang ini, greedy in terms of attitude. Ini mematikan juga loh. Seandainya kamu ini ngomong pinjam istilah-istilah kalian ya, punya target misalnya, ya targetnya ini terpenuhi. Setelah hard work targetnya penuhi, nggak salah kan ya, mau melampaui target. Is it wrong? Nothing wrong, nothing wrong melampaui target. Tapi kalau kamu mencapai ini dibarengi dengan arogan gini, lalu kata no, this not for me, I really want more, dengan greedy artinya gitu, itu attitude-nya lalu I want more, karena I don't have enough. I want more, saya butuh yang lain. Lalu kamu jadi betul-betul greedy, betul-betul tamak menjadi begini. Ini lain sekali dengan kamu mengatakan, right, saya kerjakan 100% dan saya senang sekali saya mencapai target. Ah, saya akan usaha juga, mungkin saya bisa lebih tinggi. Jadi kamu depart, berangkatnya dari rasa kecukupan dengan berangkatnya rasa tidak cukup. Ini sama atau tidak? Lain sekali. Lain sekali. Lain sekali. Makanya banyak orang kaya yang hidupnya seperti orang miskin karena selalu merasa kurang. Karena dia berangkatnya dari sudut kurang. Dari sudut greedy. Tapi banyak orang miskin yang sederhana tapi selalu merasa kecukupan meskipun hidupnya enggak enak, bukan malas, diusahakan karena berangkat dari rasa cukup. Nah, ini contohnya, contohnya yang berada cukup bapak-bapak tani ini. Bapak tani ini berusaha sama kerja keras kan dagang gini. Nah, misalnya kalau memang bisa panen ini bagus, dia mikir tahun depan mungkin loh saya bisa panen baik. Tapi intinya bapak-bapak tani ini tidak pingin ini, pingin itu. Dia merasa, it's enough. Melebihi target, menjadi target, tapi tanpa keserakahan. Mulainya karena justru kamu merasa cukup, merasa bisa, kamu menjadi. Tapi lain sekali kalau kamu masih merasa karena berangkat dari rasa kekurangan. Makanya yang saya ceritakan semalam, anak-anak saya kepengen didik supaya mereka selalu merasa have enough. Berangkatnya dari merasa punya rasa cukup daripada selalu merasa kurang. Nah, paling mudah merasa cukup ini kalau kita membiasakan memberi. Sebab kalau kita memberi ke orang lain atau sharing with others, selalu kita merasa berlebihan. Makanya we can share. So we try. Jadi masuk akal orang latihan untuk being generous, mempunyai hati yang sifat pemurah, right? Jadi apa? That makes sense. Nah, kalau yang ini, yang desire, yang greed, yang ini termasuk apa? Makanya sering diterjemahkan sebagai apa? Nafsu. Oops. Ini Siri ini memang muncul-muncul terus. Saya tadi bikin suatu apa notes bahwa ternyata dalam attachment ini atau sering diserahkan ke kemelekatan terjemahnya, it's not kemelekatan, merasa kamu harus punya itu, harus terikat itu, jadi keinginanmu untuk keharusanmu untuk memiliki semacam itu luar biasa sekali sehingga hampir seperti nafsu ini. Nah, kita kan ini saya ingin bandingkan dengan yang enggak apa-apa yang biar nyalain. Biar nyalain aja ya, enggak apa-apa sebentar nanti ini karena nah biar semangat ini. Ya.